ефіру «Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру словы памяці нашага калегі Юрася Бушлякова. Заява прэзідэнта ЗША пра Беларусь, размова з выпускніцай Магілёўскага універсітэту, якая едзе настаўнічаць у вёску, і абмеркаванне кавераў на песні Уліса «Радыё Свабода». Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Таму не стала нашага калегі, журналіста і філёлага Юрася Бушлякова. Ён памёр летась 4 чэрвеня на 41 годзе жыцця. У Юрася засталіся бацькі, каханая жанчына, малы сын. Ужо пасля ягонай смерці ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга «Жывая мова». Яна разышлася надзвычай хутка, наклад давялося дадрукоўваць. Сёння ў грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа ў Менску адбылася памінальная імша па Юрасю. Далей сваякі і сябры наведалі ягоную магілу на паўночных могілках Менску. Пра маштаб страты гавораць ягоныя сябры і калегі Змецер Саўка, філёлях, сябра і калега Юрася Бушлякова.
Бушляков, перш для мяне вядома, вялікі сябар, але гэта была агульнасць не проста душэўная, чалавечая, гэта была агульнасць ідэйная, агульнасць разумення, што такое мова, яе значэнне і агульнасць наша ў разуменні будучых шляхоў мовы, разуменне, як яна зможа перамагчы, як яна зможа вярнуцца да грамадства. Вядома, мы з ім спрачаліся, вядома, былі моманты, калі мы абсалютна адзін з адным не пагачаліся, але ягоная незгода са мною схіляла мяне па-новаму зірнуць на нейкія з'явы. Я спадзяюся, што і мая незгода заўсёды глыбока западала яму і прымушала таксама штосьці перааналізаваць, штосьці яшчэ раз перагледзець. Я павінен прызнаць, што чалавека, які так глыбока ведаў народную мову, з аднаго боку, з другога боку, літаратуру лінгвістычную, менавіта беларусазнаўчую, менавіта ў галіне беларускай мовы, я проста не сустракаў сярод маладых. Я нагадаю, што яго не было вёскі. Ён не мог, як кажуць, чэрпаць беспасярэдне. І для чалавека, які прыходзіў да гэтай веды праз кнігу, праз назіранне, праз думлівае пільнае ўслухоўванне ў мову людзей, далі для мяне надзею на тое, што без вёскі можа выгадавацца ў нас новае пакаленне беларускіх мовазнаўцаў, якія сапраўды не мелі такога шчасця беспасярэдне гадамі чуць мову. Аднак здольнасць, вот унікальнасць Бушлякова, ягоная адоранасць у тым, што ён умеў аддзяліць праўдзівае ад непраўдзівага. І для лінгвіста гэта асабліва важная якасць. Ён даваў надзею на тое, што ў нас будзе цэлае пакаленне людзей, пазбаўленых жывою вот гэтай крыніцы, аднак людзей, якім можна перадаверыць далейшы лёс мовы. Яны захаваюць. Яны донесуть и яны развіють тое, что было закладеною натурою мовы.
Змецер Саўка, філёлях, сябра і калега Юрася Бушлякова. Пазней у нашай праграме мы паўторым перадачу пра Юрася Бушлякова, якую запісалі год таму. Прапаную паслухаць яе фрагмент.
У яго быў адзін з найлепшых радыйных галасоў, які я калісьці чуў у жыцці. І тое, што казаў Юрась, калі б ён сказаў, што, напрыклад, Лукашэнка адмовіўся ўлады і больш не прэзідэнт, усе б паверылі. Таму што такі голас, як у яго, напраўду, я іншых такіх выпадкаў не ведаю.
І давайце паслухаем непаўторны голас Юрася Бушлякова.
Ці памятаем мы пра дзяўчат і дзяўчатак, пра традыцыйныя і абавязковыя для беларускай мовы формы множнага ліку назоўнікаў «дзяўчына» і «дзяўчынка». На жаль, не заўжды і не кожны. Запрашаюць, напрыклад, на перадачу «хлопчыкаў» і «дзяўчынак», або, скажам, выдаюць часопіс для «дзяўчынак». Замест формы «дзяўчынак» у такіх выпадках трэба ўжыць другую – «дзяўчатак». У множным ліку назоўнік «дзяўчынка» мае форму «дзяўчаткі», назоўнік «дзяўчына» – «дзяўчаты». Згодна з нормами літературної мови, форми «дзяўчынкі» і «дзяўчыны» маємо ўжываць толькі ў спалучэнні з лічэбнікамі 2, 3, 4. У залі былі дзве дзяўчынкі. У двары мы пабачылі трох дзяўчын. Але для ўдзелу ў перадачы запрасілі дзяўчатак. Дзяўчаты сабраліся на сустрэчу. Трэба памятаць, што ў множным ліку словы «дзяўчынка» і «дзяўчына» крыху змяняюць сваё аблічча. «Дзяўчынка» чытае часопіс для дзяўчатак. «Дзяўчына» ідзе на сустрач дзяўчатам.
Жывая мова Юрася Бушлякова.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Пудзік з Калінкавіцкага раёну. Сярод нашых людзей пра палітыку трэба гаварыць вельмі асцярожна. Я неяк сказала, што ўсе разумнейшыя людзі хочуць ісці ў Еўропу. Дык давялося адбівацца ад аднаго забулдыгі, як ад шалёнага сабакі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Пазней у нашай праграме. Олег Праляскоўскі указам прэзідэнта Беларусі вызвалены ад пасады міністра інфармацыі. Пра гэта паведамляе прэсавая служба кіраўніка дзяржавы. Пра прычыны адстаўкі не паведамляецца. Як ацэньваюць адстаўку міністра медыаэксперты, галоўны рэдактар незалежнага выдання, высвятляла Гіна Студзінская.
Александр Лукашенко прызначыў Алега Праляскоўскага міністрам інфармацыі ў снежні 2009 года. Да гэтага ён быў вайскоўцам-артылерыстам. Служыў у групе савецкіх войскаў у Нямеччыне, выкладаў у вайсковай акадэміі, скончыў завочна юрфак БДУ. Потым працаваў дырэктарам БЕЛТА. Пасля перайшоў на ідэалагічную працу. Праляскоўскі стаў намеснікам кіраўніка, а пасля кіраўніком галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі называе адстаўку Праляскоўскага з пасады міністра інфармацыі нечаканай.
Але з другога боку, апошнім часам ён мала свяціўся і больш з ініцыятывамі выступалі яго дамеснікі. Чым запомніўся гэты міністр? Найперш, калі ён прыйшоў у журналістыку, так бы мовіць, то запомнілася яго першае інтэрв'ю газеты «Медзі». Ён распавёў пра тое, што раней працаваў у службе бяспекі прэзідэнта і займаўся маніторынгам СМІ, то бок шукаў у СМІ нейкую пагрозу да першай асобы. Калі чалавек вот з такой спецыялізацыяй потым заняўся працэсам кіравання ў сферы медыяў, гэта выклікала заўсёды вялікія засцярогі, і кожны крок, любая заява пра нейкія перамены, усе гульцы рынка думалі, што гэта можа прывесці да нейкага пагаршэння сітуацыі. Хаця, ну, гэта далёка не заўсёды так было, таму хутчэй за ўсё мы мелі нейкія перавялічаныя стэрэатыпы пра гэтую асобу.
Паўлюк Быкоўскі мяркуе, што за стаўкай Праляскоўскага сама сістэма хутчэй за ўсё не будзе мяняцца. Галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч кажа, што Праляскоўскаму проста знайшлі іншае месца працы.
Я лічу, што это звычайная ротация кадраў. Я думаю, што гаспадар Лукашэнка не адмовіцца ад паслуг такога чалавека. Ад сваіх не адмаўляецца. Просто ён знайшоў яму іншае месца. А на гэта месца можа стане той чалавек, які патрэбен Чырвонаму дому. І нічога тут незвычайнага я абсалютна не бачу. Як гэта кажуць у народзе, ад пераменнае месца там нічога не мяняецца. А што можа змяніцца? Ну, можа, нейкі ўжо там сапраўды крымінал там высветліўся, но это ўжо іншая справа. А калі такого сур'ёзнага абвінавачвання няма, то это просто звычайная ротация, на мой погляд.
Так мяркуе Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар незалежнай газеты «Народная воля». Вы на хвалях радыё «Свабода». Я нагадаю, наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
Закончился чемпионат мира по хоккею в Минске. Это была сплошная показуха. Лукашенко и его пропаганда твердили о том, что это был самый лучший чемпионат мира за всю историю их проведения. А Рене Фазел, президент Международной федерации хоккея, повторял то же самое. С ужасом я слушал их и его слова. Как можно такое говорить? Когда во время проведения чемпионата мира в одном только Минске были без всякой причины превентивно задержаны и отправлены в тюрьму несколько десятков человек.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Год таму не стала нашага калегі, журналіста і філёляга Юрася Бушлякова. Ён памёр летась 4 чэрвеня на 41-м годзе жыцця. Сёння ў грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа ў Мінску адбылася памінальная імша па Юрасю, сваякі і сябры наведалі ягоную магілу на паўночных могілках Мінску. Прага свабоды хвалюе сэрцы ў Мінску, Каракасе, Дамаску, Пхеньяне, заявіў прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы на замкавай плошчы ў Варшаве, дзе ён знаходзіўся з двухдзённым візітам. Алег Праляскоўскі указам прэзідэнта Беларусі вызвалены ад пасады міністра інфармацыі, якую ён займаў ад снежня 2009 году. Пра прычыну адстаўкі не паведамляецца. У горадні працягваецца суд над журналістам-фрылансерам Андрэем Мялешкам. Яго вінавацяць у супрацы з замежным СМІ, незаконным вырабе прадукцыі СМІ і яе распаўсюдзе. Працягваем праграму. Прэзідэнт ЗША Барак Абама лічыць неабходным арганізаваць бяспеку ў Еўропі і падтрымліваць дэмакратычныя рухі ва ўсім свеце. Пра гэта ён заявіў, выступаючы сёння на замкавай плошчы ў Варшаве. Абама наведвае польскую сталіцу на 25-ю гадавіну першых адносна дэмакратычных выбараў у тады яшчэ камуністычнай Польшчы. Мой калега Алексей Знаткевіч зараз за мною ў студыі, ён сачыў за сённяшняй прамовай амерыканскага прэзідэнта. Алексей, на што вы найперш звярнулі ўвагу?
Добры вечар яшчэ раз нашым слухачам. І перш чым я адкажу на ваше пытанне, Ганна, я хацеў бы даць абнаўленне ў міжнародных навінах. Рэч у тым, што абраны прэзідэнтам Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што пасля сваёй інаўгурацыі 7 чэрвеня ён агучыць план мірнага урэгулявання ва Ўкраіне. І гэты план пакуль невядомы цалкам, але, як ён сказаў, ён прадугледжвае дэцэнтралізацыю ўлады ва Ўкраіне і таксама амністыю. Больш падрабязна пра гэта пазней у выпусках навінаў і на нашым сайце. Ну, вяртаючыся да вашага пытання, калі не лічыць згадкі Мінску ў гэтай прамове, якая для нас вядома ж цікавая, пра якую можна пазней, найбольш важныя два акцэнты гэтай прамовы гэта першая гарантыі саюзнікам НАТО ва ўсходняй Еўропе. То бок Абама сказаў, што палякі часта заставаліся ў гісторыі сам-насам з агрэсарам. І вось тут ярка гучала абяцанне, што такое больш не паўторыцца, прычым гаварылася не толькі пра Польшчу, але асобна пра ўсе балтыйскія краіны, Літву, Латвію, Эстонію, пра Румынію таксама, таму што пасля цяперашняй сітуацыі ва Ўкраіне Малдова заявляла пра магчымасць, што яна стане наступнай ахвярай расійскай агрэсіі. Ну і канкрэтныя былі заявы, што будуць дадатковыя сілы ЗША ў гэтым рэгіёне, у тым ліку Польшчы, і дадатковая дапамога на абараназдольнасць Украіны, Малдовы і Грузіі. Ну і другое, тое, з чаго пачыналася гэтая прамова, 1989 год, 25 гадоў першым адносна дэмакратычным выбарам у Польшчы. Абама сказал, што гэта былі першыя выбары, калі быў рэальны выбар. Камуністычны рэжым думаў, што здолее з дапамогай квотаў утрымацца і ўзмацніць свае пазіцыі. Але нечакана апынулася так, што салідарнасць папросту знішчыла камуністычны рэжым дзякуючы гэтым выбарам, і Абама правёў паралелі паміж цяперашнімі падзеямі ва Ўкраіне і тымі падзеямі ў Польшчы. Ён назваў цяперашніх украінцаў нашчадкамі руху салідарнасць. Давайце паслухаем цытату з Абамы.
Сышлі дні імперыі і сфераў уплыву. Нельга дазволіць большым дзяржавам тыраніць меншыя альбо навязваць сваю волю пад прыцэлам стрэльбы ці з дапамогай маскаваных людзей, якія захопліваюць будынкі. Росчырк асадкі ніколі не здолее легітымізаваць крадзеж суседскай тэрыторыі, таму мы не прымем расійскую акупацыю Крыму ці парушэнне ўкраінскага суверэнітэту.
Так заявіў Барак Абама сёння ў Варшаве. Алексей, ну а што да згадкі Беларусі? Я памятаю гады прэзідэнцтва ЗША Джорджа Буша. Ось у такой кампаніі, як, калі можна гэта назваць, кампанія, як Паўднёвая Карэя, Куба, М'янма, тады яшчэ Беларусь даволі часта фігуравала.
Гэтым разам М'янмы там ужо няма, там адбылася частковая лібералізацыя Кубы. Таксама няма, магчыма таму, што таксама мяняецца палітыка кубінская ў сувязі з частковым адыходам ад кіраўніцтва Фіделя Кастра, але Беларусь па-ранейшаму даволі такой кепскай кампаніі. Давайце паслухаем прамову.
Ми разом, тому що ми ведаємо, що дух Варшави, Будапешту, Праги і Берліну поширається усюди, де Прага свободи хвалює чоловіче серце – у Мінську чи у Каракасі, у Дамаску чи у Пхеньяні.
Тут мені подається важливо, що Обама робив цю промову у Варшаві, і він там доволі шмат про Польщу говорив, і в тим ліку згадував свої корені у Чикаго, де цілі райони говорять по-польську, де на польські святи ядуть ковбасу польську і пироги, пироги так звані польські. Але Білорусь у цій промові вона опинилася не в контексті регіону, а, на жаль, знову вона опинилася у таким... у такой компании тих режимов, якія Злучені Штати, представники Злучених Штатов лічать найбольш одиозними. Тобок Мінськ не побач з Варшавой, а Мінськ побач з Пхеньяном, на жаль.
Алексей Знаткевич про промову президента США у Варшаві.
Куди податься в еміграцію? Самогонка у Бакштах. Білая ворона і чорна меланхолія. Про гета, а ще про одлучення айчима від влади у нових дзвоночках.
Новая передача Яна Максимюка «Пазнее в нашем эфире». Многие выпускники педагогичных университетов отримали размеркование на працу у сельские школы. На вёску былые студенты едут без особливой охвоты. Але каб пазбегнуть вымушенной працовки, мусили заплатить за годы бесплатного навучания во университете некалькі десятков миллионов рублёв. Есть сярод выпускников и ты, кто выправляется у вёсковые школы с твердым перкананием, что ихная праца – шанец для тамтейших вучнёв. Андрей Белогубов протягивает.
З таких випускників жихарка Могильова Ганна Левшукова. Сьогодні вона скончила факультет природознавства Могильовського університету ім'я Куляшова. Її розміркували у Городський район. У жнівні Ганні скажуть, у якій школі вона буде вчити дітей географії. Дівчина лічить, що праця на вісці дає молодому спеціалісту шмат можливостей набратися професійного і життєвого досвіду. Ганна зауважає, що їде на вісці, щоб навчити тамтейших дітей вчитися. Поводлі її, військові школьники не мають такої можливості, бо у сільських в школах не стає наставников, де-ніде навчання на низькому узровні. Яна признає, що не встане змінити таку ситуацію, однак що може, то і зробить для цього.
Я можу поїхати на вёску, поспробувати дати тим дітям відчути, що таке вчитися. Коли чоловік відчує, як це класно, здобувати нові веди, і він потім це вже не кине. А ситуація у вёсках складається так, що вони навіть не поспівають цього відчути. Звичайно, і на господарстві допомагають і батькам, і їм не до ніяких заняткаў. Мне патрэбна, каб узровень адукацыі быў роўны па ўсёй краіне.
Тлумачыць сваё перакананне Ганна Леўшукова. Многія выпускнікі, зазначае суразмоўніца, не хочуць ехаць на вёску, бо баяцца цяжкасцяў. Перадусім іх непакоіць праблемы з жытлом, неўладкаванасць вясковага жыцця ды адарванасць ад звыклага гарадскога асяроддзя.
Так, цяжкасці яны існуюць, аднак ўсё жыццё таксама нельга пад мачнай юбкай прасець. Калі баяцца гэтых цяжкасцей 22-23 гады, потым іх менш не будзе. Зараз такой узрост, што можна гэта ўсё пераадолець даволі лёгка, то не настолькі патрэбен камфорт.
На пытанне, як ставіліся знаёмцы да жадання выпускніцы ехаць без прымусу на вёску, Ганна адказвае:
"Ну я не згаджаліся з маімі думкамі, аднак не кажу, чаму менавіта я павінен сваё жыццё марнаваць у вёсцы. А я на гэта не гляжу, што чаму менавіта я. Я гляжу так, што калі не я, то хто?"
Яшчэ адзін выпускнік Магілёўскага універсітэту Аляксей чакаў размеркавання, але патрапіў яго пазбегнуць. У яго свабодны дыплом. Цяпер сам сабе шукае працу. Запэўнівае, калі патрапіў на вёску, не рабіў бы з гэтага трагедыі, бо адукацыю атрымаў бясплатную. Паводле Аляксея, былыя студэнты не хаваюць, што не хочуць ехаць працаваць на вёску.
Ну, таму што гэта проста абмежаванне свабоды. Куды ехаць, куды не ехаць. Потым там праблемы з жытлом, жыццё на вёсцы адразу ж будзе цяжэйшым. Можа не быць камунікацыі, з городом не добраться і так далі.
Сюлета скончив журфак університету ім'я Куляшова ще один жихар Могильова Олександр. Він застається у городі. Поводле ягоних назіранняў, тільки 10% випускників готові їхати у сільську місцевість. Про гэтую категорію былых студентів Олександр каже.
Гэта збольшага люди з вельмі выразнай соціальнай позиції, які я розумію, що на вёсцы треба ставники, і што менавіта ад іх залежыць, то будзе увогуле у тых дзяцей, якія там жывуць і навучаюць.
Дыпломы настаўнікаў штогод атрымліваюць сотні выпускнікоў педагагічных універсітэтаў ды вучэльняў. Адпрацаваўшы абавязковыя 2 гады ў вёсцы, шмат хто з'язджае ў горад. Ім на замену прыязджаюць былыя студэнты. Адпрацаваўшы размеркаванне, пакідаюць вёску і яны. Праблема настаўніцкіх кадраў у сельскіх школах застаецца нявырашанай. Чыноўнікі прапануюць тэрмін абавязковай адпрацоўкі пасля навучання павялічыць да 5 год.
Даследаванне Андрэя Белагубава вы на хвалях Радыё Свабода з нагоды 60-гадовай юбілею Радыё Свабода пры падтрымцы парталу Тузін FM, арцядзібы і суполкі «Мая краіна Беларусь» прапанавалі музыкам інтэрпрэтаваць адзін са знакавых спеваў беларускага року Радыё Свабода гурту «Уліс». І цягам месяцу мы прэзентавалі зробленыя беларускімі музыкамі каверы. Побач са мной студыі зноў Франак Вячорка, ён адзін з арганізатараў конкурсу, мы працягваем падсумоўваць вынікі. Калі ласка, Франак.
Яшчэ раз добры дзень з нашым слухачам і Ганне. Ну, за гэты час мы не атрымалі новых кавераў, але на конкурс даслалі ажно 14 песень, і мы паспрабуем сёння каротка азнаёміцца з імі. Цяпер многія кажуць, што, маўляў, беларуская рок-музыка знаходзіцца ў заняпадзе, новых гуртоў не ўзнікае, такіх як НРМ не з'яўляецца. Але пасля нашага конкурсу кавераў на спеў гурту «Уліс Радыё Свабоды» я змяніў сваё меркаванне і даведаўся пра існаванне шмат такіх камандаў і выканаўцаў, якія пры адпаведнай належнай дзяржаўнай ці недзяржаўнай падтрымцы маглі б стацца сапраўднымі зоркамі. І адзін з такіх гуртоў, называецца досыць дзіўна «The Pelling Tones», прапанавалі інструментальную, своеасаблівую вінтажную версію інтэрпрэтацыі знакамітай песні. Сам гурт пра сябе піша, што гэта 4 інжынеры-канструктары, які займаюцца распрацоўкай адмысловага абсталявання для сакрэтнай здабычы торфу, вырашылі граць музыку, якая стыль якой яны называюць інструментальны сёрф-рок. Я прапаную паслухаць.
Гэта ўпершыню ў эфіры Радыё Свабода гучыць.
Гучыць гэтая песня ўпершыню эфіру, ўпершыню ў нашым эфіры. Я прапаную нашым слухачам адразу пасля гэтай песні заходзіць на наш сайт і прымаць удзел у галасаванні альбо паслухаць іншыя трэкі таксама.
Цікавая інтэрпрэтацыя знакамітай песні, праўда, Франак?
Ну, я б сказаў, вельмі незвычайная і нечаканая.
Адзін з удзельнікаў нашага конкурсу Жэня Булава. Вось я нават з ім паспела пагутарыць, ён, як і многія, даведаўся пра конкурс суполкі ВКонтакце.
Так, і Жэня Булава, акрамя таго, што ён сядзіць у інтэрнэце, чытае сайт Радыё Свабоды, цяпер, калі ўжо паўдзельнічаў у нашым конкурсе, ён яшчэ і запісвае, эксперыментуе са сваім гуртом, які называецца Йока. Жэня Булава таксама распавёў у эфіры нашай радыёстанцыі, што яму падабаецца, што радыё вяшчае по-беларуску, а наш конкурс яго натхніў размаўляць часцей на беларускай мове. Ну, ягоны трэк таксама своеасаблівы, досыць цікавы, ён яго напісаў літаральна праз некалькі дзён, як мы абвясцілі конкурс. Давайте паслухаем.
Радио Свобода, мы твои устные и
Песню «Радуе свабода» можна не толькі запісваць і слухаць у рокавым фармаце, але цяпер ужо і танцавальным. Я ўжо ўяўляю, як менскія клубы, West World Club і іншыя уключаюць танцавальную версію гурту песні, варыянту песні «У лісу» «Радуе свабода». Менавіта такую падрыхтаваў Яўген Сірата на конкурс каверов. Яўген Сірата даведаўся пра гэты конкурс нашай суполкі ўКантакце. Ён сказаў, што яму гэтая песня нагадала музыку гурту Queen, ну, зрэшты, і аранжыроўкі ў іх нечым падобныя, ну, і сказаў, што гэты стыль мне не вельмі блізкі, але мне бліжэйшы танцавальны. Што яго атрымалася, давайте паслухаем. Гэта была песня «Радыё Свабода» ў версіі гурту «Танцаваць» і ягонага лідару Яўгена Сірата. І мы працягваем вас знаёміць з іншымі дасланымі інтэрпрэтацыямі знакамітай песні гурту «Уліс». 19-гадовы Ілья Фаляжынскі даведаўся пра конкурс, зноў жа праз нашыя сацыяльныя сеткі. Ён, у адрозненне ад іншых удзельнікаў, гаворыць па-беларуску звычайна, штодня, але кажа, што чытае «Свабоду» у тым ліку таму, што на ёй навіны напісаныя Тарашкевіцай. Давайце паслухаем, што ў яго атрымалася.
Радыё «Свабода» Твоє серце і в очі, я і ти, а ти дім назавжди, там, де немає.